Τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κατρίνης. Μας ακούτε, κύριε Κατρίνη?
Ναι, σας ακούω, τώρα έπεσε η γραμμή.
Ναι.
Δεν είναι καλό το δίκτυο, κύριε Βασιλείου. Δυστυχώς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι μεγάλο πρόβλημα.
Αυτά συμβαίνουν.
Μεγάλη πληγή, θα συζητήσουμε άλλη φορά. Αλλά, να απαντήσω στο ερώτημά σας.
Δεν ξέρω αν με ακούσατε, αν προλάβατε να ακούσετε το ερώτημα. Αναφερόμουν στο Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο, ναι, στο οποίο έκανε ιδιαίτερη μνήμα χθες η κυρία Γεννηματά από τη ΔΕΘ. Και το ερώτημά μου ήταν πώς το προσδιορίζετε στο κίνημα αλλαγής, για να το αντιληφθούν και οι ακροατές μας.
Νομίζω, κύριε Παπασιλείου, ότι με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή που είναι παρούσα και πλέον απειλεί ευθέως την καθημερινότητα και τις ζωές μας, θεωρώ ότι πλέον όλες οι πολιτικές και οι οικονομικές πολιτικές πρέπει να έχουν συγκεκριμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να σέβονται το περιβάλλον και το κλίμα, και γι' αυτό εξάλλου εμείς είχαμε ζητήσει και πρώτοι να υπάρχει και ένας εθνικός κλιματικός νόμος. Ως εκ τούτου, η χθεσινή παρέμβαση της Φόβης Γεννηματά και του κλίματος αλλαγής είναι μια πρόταση εναλλακτική για την διακυβέρνηση της χώρας, μια πρόταση η οποία από τη μία απευθύνεται στους πολλούς και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, αυτούς που σήμερα αισθάνονται ότι απειλούνται από τη διεύρυνση των ανισοτήτων, γιατί υπάρχει διεύρυνση ανισοτήτων όχι μόνο στην Ελλάδα, συνολικά στην Ευρώπη και στον κόσμο, και από την άλλη πολιτικές οι οποίες δίνουν συγκεκριμένα κίνητρα ώστε να έχουμε επενδύσεις και θέσεις εργασίας που είναι άμεσα σχετιζόμενες με την προστασία του περιβάλλοντος και την αναστροφή ή δυνατόν της κλιματικής κρίσης. Μια σειρά λοιπόν από προτάσεις, μια σειρά από πολιτικές που και στηρίζουν τους πιο αδύναμους, εξού και ήταν και η πρότασή μας για το επίδομα στέγασης, η πρότασή μας για την αύξηση του κανόνου του μισθού και μια άλλη σειρά από τάξεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δυστυχώς απουσίαζαν παντελώς από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη πλην της φοροελάφρυνσης 2%. Προτάσεις που κάναμε και για τους συνταξιούχους, για τη στήριξη και το κοινωνικό κράτος με ναυαρχίδα το ΕΣΥ, το οποίο πάρα πολύ το παραδέχτηκαν, πάρα πολλοί είπαν ότι ήταν το αποκούμπι της χώρας μας στην πανδημία του κορονοϊού. Δυστυχώς όμως δεν ενισχύθηκε και δεν του δόθηκε αυτή η αναπτυξιακή δυναμική που θα έπρεπε. Και από την άλλη, πολιτικές συγκεκριμένες που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια ανασυγκρότηση όχι μόνο των πυρών περιοχών αλλά της χώρας με βάση περιβαλλοντικές πολιτικές που δεν επιδοτούν, κυρία Βασιλείου, την εισαγωγή ξένων υλικών ή.
Πάντως θα μου επιτρέψετε, κύριε Κατρίνη, να πω ότι.
Αλλά την παραγωγή από τη χώρα μας με πράσινο ενώ όχι πασοκικό, πράσινο περιβαλλοντικό πρόσωπο.
Λοιπόν, μόλις προχθές, εύλογα θα αναρωτηθεί ο μέσος πολίτης τι διαφορετικό πρεσβεύεται σε σχέση με αυτά που υποστηρίζει η κυβέρνηση ως προς την στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Γιατί ακούγαμε μόλις προχθές, για παράδειγμα, τον Πρωθυπουργό από την Κορινθία στα εγκαίνια φωτοβολταϊκής μονάδας να μιλά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τα ωφέλη των τοπικών κοινωνιών. Αναφέρω ένα παράδειγμα.
Να σας πω και αυτό το παράδειγμα. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν δει τον τελευταίο ένα χρόνο έχουν σχέση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνουν όχι μόνο κίνητρα, δίνουν σαφές προβάδισμα σε μεγάλες επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες και δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και σε ενεργειακές κοινότητες ή σε ατομικούς παραγωγούς και αγρότες να μπορέσουν να έχουν μια ενεργειακή αυτονομία, να υπάρχει αυτό που λέμε ενεργειακή δημοκρατία, κύριε Βασιλείου. Γιατί το λέω αυτό, και μπορεί σε κάποιους να φαίνεται ότι αντυχεί στο παρελθόν.
Ναι.
Βλέπετε τώρα με την ολιγοπωλιακή κατάσταση που υπάρχει ότι έχουμε μια εκτείναξη στο κόστος ενέργειας, στο φυσικό αέριο δεν έχει πάει πάνω από το 80%, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ολιγοπωλιακή κατάσταση, και ενώ η χώρα μας θα μπορούσε πραγματικά να έχει πολύ μεγάλο μερίδιο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη δυνατότητα σε μικρές επενδύσεις, σε μικρούς παραγωγούς να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προωθείται είναι μια καρτελοποιημένη αγορά με αυτές τις παρενέργειες, τις οποίες τις βιώνουμε τώρα. Η κυβέρνηση λέει θα τις μετριάσει, κάνοντας λάθος εκτιμήσεις σε σχέση με το κόστος ενέργειας. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι για τους επόμενους μήνες, αν μας δοθεί δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε, κάθε φορά θα βάζουμε την ατζέντα και της ακρίβειας στα βασικά είδη διατροφής και κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας, το οποίο δεν μπορεί να μετριαστεί μόνο με επιδότηση για λίγους μήνες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική που θα αξιοποιήσει το μεγάλο προβλέπτημα της χώρας μας, που είναι οι πλούσιες παραγωγικές πηγές ενέργειας, και για το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης να κάνω μια παρατήρηση, ότι όταν πάμε αυτή τη στιγμή 31 δις στο Ταμείο Ανάκαμψης να τα αξιοποιήσουμε σε εισαγωγικά, να τα απορροφήσουμε, όχι να τα αξιοποιήσουμε, με εισαγωγές τεχνογνωσίας, υλικών και αγαθών από το εξωτερικό, αντί να δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν, όχι από το μηδέν βέβαια, να πάμε στο 100, αλλά σιγά σιγά να φτιάξουμε μια παραγωγική αυτονομία και να κάνουμε μονάδες μεταποιητικές στη χώρα μας, ώστε να κρατήσουμε και τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας, η κατανάλωση που οδηγεί, κύριε Παπασιλείου, οδηγεί στο να έχουμε αυξημένο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου. Άρα, καταναλώνουμε πολλά εισαγόμενα. Αυτό δεν είναι παραγωγικό αποτύπωμα. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που έχουμε
στην Ελλάδα. Κύριε Κατρίνη, ακούω ότι ασκείτε κριτική και για το μέτρο απαλλαγής της γονικής παροχής. Μηδενίζεται, θυμίζω, ο φόρος γονικής παροχής, είτε για κίνητα, είτε για μετρητά, είτε για μετοχές, έως 800.000 ευρώ. Πού εδράζεται η επιχειρηματολογία σας? Αυτή η απαλλαγή μέχρι πρότινος ίσχυε μέχρι για το ποσό των 150.000 ευρώ και μετά υπήρχε κλιμάκωση.
Εντάξει, αυτή η απαλλαγή, όπως λέτε και εσείς, ίσχυε για το χαμηλότερο ποσό. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς δεν κατανοούμε ποια είναι η στρατηγική του να διαμορφωθεί μέχρι 800.000 ευρώ. Δεν ξέρω αυτό αν αφορά τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία περιουσία στη χώρα. Αυτό θα μας το απαντήσει η κυβέρνηση, πώς εννοεί τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους στη χώρα. Όμως αυτό σίγουρα δεν μπορεί να εκλειφθεί ως ένα κίνητρο ενίσχυσης της νέας γενιάς στο θέμα και το παραγωγικό και στο θέμα το επενδυτικό. Όλο αυτό εντάχθηκε σε έναν επικοινωνιακό σχεδιασμό που ξεκίνησε από τα 50 GB και τη μείωση του τέλους κινητής τηλεφωνίας και κατέληξε σε αυτή την πρόταση. Δεν είναι όμως αυτή μια πολιτική για τη νέα γενιά. Ακόμα και τα προγράμματα, κύριε Βασιλείου, των 100.000 θέσεων εργασίας, τα οποία ανακοινώθηκαν μετά τη θυράμβων ακριβώς ένα χρόνο πριν, κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει η κυβέρνηση, ο καρμόδιος υπουργός και στη Βουλή και να μας πει αν αυτό το πρόγραμμα πέτυχε, αν είχε ανταπόκριση, αν τελικά, που και εμείς το επιθυμούμε,
αυτό θα το δούμε ευθέτω χρόνο,
πέρασε ένας χρόνος όμως και πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση, γιατί ωραία είναι να τα παρουσιάζουμε όλα ότι θα αλλάξουν την αρνητική πορεία, ξέρετε, και θα ανασχέσουν την ανεργία. Όταν όμως βλέπουμε ότι προγράμματα τα οποία ήδη υλοποιούνται δεν έχουν ανταπόκριση, μάλλον πρέπει να τα επανασχεδιάσουμε και να τα θεωρήσουμε. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση σε αυτό το πράγμα δεν έχει να παρουσιάσει αυτά αποτελέσματα.
Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε τροφή μπροστά μας για να τα σχολιάσουμε όλα. Πριν κλείσουμε, εντάσσετε όλα αυτά τα μέτρα σε μια παροχολογία από πλευράς κυβέρνησης? Θέλω να πω ότι στο κίνημα αλλαγής εκτιμάται ότι οδεύουμε σε προεκλογική τροχιά, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απέρριψε το ενδεχόμενο προώρηση προσφυγής στις κάλπες, κύριε Κατρίνη.
Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και απομένει να δούμε το πότε ακριβώς θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές. Και αυτό το λέω και από τον Βασιλείο, και τα μέτρα έχουν βραχή χρονικό ορίζοντα. Τα πιο πολλά είναι μέχρι τον Οκτώβριο ή μέχρι τον Ιούνιο του 2022.
Ναι.
Ξέρετε πολύ καλά ότι τον Οκτώβριο του 2022 η κυβέρνηση, βάσει του μεσοπροθέσμου που η ίδια έχει φτιάξει και έχει ψηφίσει, πρέπει να καταθέσει προϋπολογισμό με πρωτογενές πλεώνασμα. Άρα θα βρεθούμε από το έλλειμμα 6-7% σε πλεώνασμα 2,2% του 2023. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πιθανότατα να συνοδεύεται από επώδυνα και περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα. Από περικοπές δηλαδή και αύξηση φορολογίας. Ως εκ τούτου, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε είναι μέχρι τον Ιούνιο-Οκτώβριο του 2022, που βραχή χρονικό ορίζοντα, και νομίζω ότι εντάσσονται σε ένα προεκλογικό σχεδιασμό. Μια περίοδο την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, παρά το διαρκώς διαψεύδει, οι πρακτικές του και αποφάσεις του βεβαιώνουν ότι έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο, και νομίζω ότι αυτό είναι κατά κοινή ομολογία αποδεκτό.
Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά, κύριε Βασίλειο.
Καλό σας μεσημέρι, ο κοινοβουλευτής.